Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
І перший наш гість – політолог Микола Давидюк вже у студії. Вітаю.
Доброго вечора.
А що ж, маємо багато про що говорити. Насправді, попри те, що ще багато залишається часу до самих виборів, більше місяця, однак бруду вже було багато. І про те, що кампанія буде брудною, почали говорити ще задовго до її старту, мабуть, десь за рік, якщо я не помиляюсь. Чому були такі припущення, як ви вважаєте?
Насправді, українські вибори – це такий могильник найбрудніших політтехнологій, які збираються політтехнологами по всьому світу, звозиться сюди, і ці технології намагаються ретранслювати. Тобто у нас ніхто не сидить, не креативить, щоб придумати щось таке гарне, щоб запустити там свого місцевого Берні Сандерса, Трюдо, чи там, не знаю, Окасіо Кортес, чи там Себастьяна Курца. А всі от шукають, де по світу хто кого крутіше обманув, і як потім цю технологію продати українським олігархам. На превеликий жаль, на кону виборів стоять надзвичайно великі, мільярдні корупційні гроші. Якраз таки через це, ось це той куш, який розігрується серед олігархів, ну, от він якраз таки приваблює і ці брудні технології. Перша річ, друга річ, фактор Росії, яка теж розуміє, що військову Україну взяти вони не змогли, а якраз таки через вибори це і дешевше, це і комфортніше, і приємніше. Ну, от і якраз таки або через свої флагманські проросійські партії зайти в парламент і там міняти республіку, чи там встановлювати свого прем'єр-міністра, або через так званих політиків, які, в принципі, з європейськими гаслами, тим не менше, вони ведуть Путіна переговори. І ми бачимо це в багатьох кандидатах. Тобто це не якась одна людина, і це там, я не намагаюсь створити якийсь ореол під якогось кандидата. Багато хто з них веде з ним переговори. Ну, от через різних людей, через олігархів, через якихось російських чиновників, ще через когось. Ну, от і ці переговори, на превеликий жаль, ведуться. Це додає свого шарму, скажімо, в такому негативному значенні. Ну і найголовніше – це звички. Українські політики, які виросли там в останні 20-30 років, вони ж привикли до таких виборів. Вони не уявляють вибори по-іншому. Вони не виявляють їх дешевими, вони не уявляють їх з повагою до виборця, вони не уявляють їх чесними. Тобто для них вибори – це така гонка абсурду, якщо ми говоримо про смисли. А з іншої сторони, хто кого більше обмане? Тобто це, по суті, таке казино, де от якраз таки розігруються українські долі, де розігрується українська держава, де розігрується український бюджет. Ну, от, і це от в силу звичок вони так діють. Це не тому, що місце прокляте. Тому що от ті люди, які тут є, вони якраз таки грають за тими правилами, якими вони були виховані. А виховані вони були якраз таки в 90-х. Ставали там відомими великими особистостями, яких ми знаємо їх сьогодні. Це 90-ті. І от якраз така та культура стала частиною нашої політичної культури.
Варто сказати, що суспільство підіграє.
На превеликий жаль, є слабкості суспільства, і суспільство не завжди хоче прагнути до якихось своїх ідеалів. Часто опускають руки, здаються. Це, ну, скажімо, це ненормально, але це факт. В багатьох, але не всіх. Я б сьогодні не рівняв би всіх під одну гребінку. Тим не менше, є надзвичайно великий протест проти старих політичних еліт. На щастя, чи на превеликий жаль, він каналізований в кандидатів, який взагалі не особлює в собі чесність чи політику як таку. І це розчарування, воно якраз таки помста старим елітам за те, що от вони не зробили людей багатими. От вони голосують там за того, там, ну, точніше так, підтримують тих кандидатів, які їм там визначають цей протест. Чи задоволені вони своїм вибором? Ні. Тому що це єдиний, кого от вони для себе визначили як такий протест. В силу чого вони визначили? В силу гарного медійного покриття. В силу цікавої медійної кампанії. В силу певного інтерактиву і іншості. Чи буде цей кандидат виконувати їхні забаганки? На словах поки що так.
Це ви зараз говорите про Володимира Зеленського.
Ну, власне, я думаю, так. Не секрет.
Ну, мабуть, здогадались наші слухачі. У мене тут питання виникло. Це ж кандидат, якого ми зовсім фактично не знаємо як політика. Він не політик. Ну, зараз вже, можливо, і так його можна називати. Чому ми впевнені, що він не є технічним в цих виборах?
А ніхто й не казав, що хтось впевнений. Давайте проаналізуємо ті медіа, де він з'являється. Це якраз таке підтвердження того, що він якраз таки технічний проект в руках окремо взятої людини.
Я просто подумала про те, що місяць тому рейтинги не пророкували його в лідерах, так?
Ну, якби рік тому хтось сказав, що Зеленський буде на першому місці, такий політичний експерт вважався божевільним чи дурним.
Зараз ми бачимо, що Зеленський увійшов в трійку лідерів. Більше того, він
очолив,
і ті голоси, які мала попередня лідерка Юлія Тимошенко, він у неї забрав. Тобто він спрацював конкретно на забирання голосів у Тимошенко.
Ну, але ми не можемо запідозрити те, що Коломойський підігрує Порошенку проти Тимошенко.
Чому?
Приватбанк. Справи, які сьогодні йдуть в Лондоні, якраз таки достатньо такий жорсткий аргумент проти ось такої гри. Зрозуміло, в українській політиці не можна нічого виключати. Але якби там в двох олігархів Порошенка, Коломойського були такі прекрасні відносини, вони б грали проти Тимошенко, ну, гра могла бути набагато простішою. Тобто просто ввімкнути головний медіаресурс Коломойського в підтримку Порошенка, тоді б ці складні комбінації не потрібні були. Все-таки, я думаю, що, можливо, чи немає гри там Коломойського і проти самої Тимошенко. Тобто, що начебто грали в пулі, потім вони її обійшли, а те, що грали в пулі, вона не критикувала Зеленського, і це дозволило їй вийти. Але Зеленський вибиває її дійсно з другого туру. От, і для Тимошенко тоді залишається там інший сценарій, який вони там, я думаю, прописують, і який можна пророкувати, що вони будуть намагатися змінити статус країни, робити повністю парламентську республіку, а Тимошенко – канцлер. Це те, до речі, що вона говорить, що в її риториці. От, і якраз таки Зеленський допомагає реалізувати цей сценарій. Він стає президентом, еліти і населення кажуть, ну дійсно, награлись, хватить, давайте робити парламентську республіку, щоб ось таких ексцесів не було. Януковича ми вже один раз вибирали. Кандидат чисто технічно не дотягував до тієї посади, за яку брався. От, а це достатньо відповідальна посада. От, і вони скажуть, давайте тоді робити парламентську республіку. Тоді всі олігархи отримують долю в цій корпорації. Але стабільно, вони не будуть ходити вже на поклон до президента, вони будуть через своїх депутатів голосувати те, що їм треба, вибивати свої квоти, а вони це вміють робити. От, і все, тоді вони отримують долю в країні. Оце те, про що вони мріяли, коли там от ставали на ноги як олігархи, вони хотіли долю в бізнесі, зараз вони хочуть долю в країні, та апетити ростуть. Ну, от якраз такий сценарій я швидше бачу. Але ну, я розумію про ваше питання про технічність для когось, я думаю, що він ну, для політиків, швидше технічний для олігархів. От, але в той же час він веде яскраву кампанію, населенню подобається. Єдине, що це не співпадає з їхніми вимогами. З однієї сторони, населення каже, виріште війну, виріште соціально-економічний блок. От, а якщо питання про кандидата, який він повинен бути, каже, от він має бути новий, але досвідчений в державних питаннях. Тут цього немає. Ні по тих вимогах, ні по тих критеріях, яких вони шукають. Але інфантильність, ну, вона завжди була романтичність, була сильною стороною українського народу, який любить поезію, який любить гарну пісню. Ну, десь от зараз грає якраз таки про поезію, про пісню, хоча якраз тут таки розмова про жорстку аналітику, про математичний розрахунок, якою буде податкова система, скільки буде витрачатись на дороги, медицину, освіту. Ми цих питань не задаємо. Друга річ, якщо брати іншу сторону медалі, питання до самого суспільства, активної його частини. А чому не народили інших кандидатів? Чому не народили там свого Макрона за 5 років? Ну, чому не народили свого Трюдо?
Ми бачимо історію з Дмитром Гнапом, зрештою.
Ну, скажімо, таких кандидатів мало б бути хоча б 5-6. Щоб він не був один і, знову ж таки, він не претендував на надію нації.
Тут, можливо, питання в тому, що у громадського сектору все ж таки грошей маловато для такого.
Ну, дивіться, політика – це ж історія не тільки про гроші. Окасіо Кортес, мажоритарниця з Нью-Йорка, там вона йшла по Бронксу. Вона взагалі перед цим там кілька років тому була офіціанткою. Але вона, і, ну, тобто,
але вона потрапила в політичні кола.
В політичні кола за рахунок таланту, за рахунок бажання вирішувати проблеми, питання. І тоді питаю, я про що говорю? Що вона працювала на тій посаді, яка взагалі не зв'язана з олігархами. Вона не була коміком, який обслуговував їхні корпоративи. Вона була звичайною людиною, яка ходила на звичайну роботу, нормальну роботу. І пішла в політику, і почала працювати. І її сприймали через те, що вона працювала на таких самих роботах, як ми всі працюємо. І люди сказали, окей, ми тобі віримо. І давай ми тебе підтримаємо. Їй 28 років. Ну, от ось це історія успіху. Але вона не про гроші. Вона про талант, про бажання допомагати людям. Бути, що англійською називається, social servant. Ну, тобто, служити суспільству. Ну, от якраз таки, якщо в людині бачиться щире бажання, ну, якщо про того ж Гнапа, люди йому зібрали 3 мільйони гривень. То люди сказали, окей, ми бачимо там олігархи, тобі готові дати. Що сталося далі, це вже інша історія. Але люди сьогодні готові жертвувати гроші, готові жертвувати свій час, бути волонтерами. Це нормально, це якраз такі зародки. Але ми мали б зробити більше, як суспільство. Тобто і одного кандидата мало, давайте ну, там, народжувати 10 таких кандидатів. Трьох зіб'ють, сім останеться.
Я мрію, що така історія про успіх в політичному секторі, вона все ж таки для України залишається можливою. Попри те, що, наприклад, зараз соціологи говорять, молодше покоління вибирає Зеленського. Мене це розчаровує.
Ну, а старше не вибирає?
Мене це старше розчаровує вибирає. Через те, що покоління, до якого ми з вами належимо, пройшло через Майдан. І я завжди думала, що воно розвернеться зовсім в інший бік. Чи це зовсім інше покоління вибирає Зеленського в такому разі?
Насправді люди, які ще жодного разу не голосували, можуть проголосувати за нього. Я це не виключаю. І ті, що голосували, розчарувалися там в елітах. От. Але, розумієте, кому гірше вони зроблять? Ну, це відморозити вуха бабусі на зло. Ну, окей, будуть відморожені вуха. Ну, допустимо ми там Зеленського. Є країни, де є коміки при владі. Президентами, там, прем'єрами. Це або країни, в яких гарантований бюджет там великими структурами, типу там Європейського Союзу, де можна брати в кредит і вже сьогодні його не віддавати. Там Словенія, да, наприклад. Або країни Латинської Америки, де реально бідність. Там весело, цікаво, але бідно. От який сценарій ми програмуємо, да? Ми не можемо собі дозволити таку річ, але в той же час і голосувати за старих казнокрадів люди теж не хочуть. От, ріст Зеленського – це не те, що Зеленський прекрасний. Це те, що старі політики, які там нижче в нього по списку, вони зношені смислами, вони зношені своїми біографіями, вони зношені своєю історією, тими обіцянками, які вони не виконували. Люди дійсно хочуть нових, порядних, чесних, професійних політиків. Тобто ніхто не відмовляється, але їх зараз от пропозицій на президентських нема. Я вірю в те, що вона буде на парламентських, але її немає на президентських.
Можливо, ця кампанія – це криза сенсів і далі буде ріст?
Я б дуже хотів, але, розумієте, ми кожен раз спускаємось на дно в надії від нього відштовхнутися. Угу. Пробиваємо нього і знову спускаємося. Питання до політиків, які там ми говорили там з осені, чому вони не об'єдналися, що не мають об'єднатися. Вони не об'єднуються, їм їхні парламентські рейтинги важливіші. Вони їм дорожче, ніж, наприклад, там дійсно вирішення проблеми якоїсь там державної. От, і старі еліти, які там корумповані, але вони з хваткою, з хижацькою хваткою бути при владі. Бо якщо ми говоримо про громадський сектор, то для них влада – це зробити там історію успіху політичну, ще щось, то для тих політиків – це мільярди. І їхня мотивація сильніша, на превеликий жаль, сьогодні.
Ми бачили от не так давно історію досить медійну, вона дуже широко висвітлювалася медіа. На перший погляд, вона не пов'язана з президентською кампанією зовсім. Спроба підмочити репутацію міністерці охорони здоров'я Уляни Супрун. Здавалося б, це історія не про вибори. Але ми бачимо тут, як досить чітко спрацювали оновлені державні структури. Ну, і мені здається, це була теж доволі успішна історія.
Моя думка, що це робиться руками Порошенка, він вирішує проблеми. Він бере цілі електоральні групи на себе. От він вирішив цю проблему. От він втрутився, підтримав, і потім суд якось так качнувся. Потім зараз та сама історія з ФОПами. От міністр запропонував, а президент через тиждень-два її вирішить. І от він під вибори показує, от він створює проблему, вирішує проблему. Українська влада вміє вирішити прекрасно тільки ті проблеми, які сама створює. Я думаю, що це гра передвиборча. Оце моє відчуття політтехнологічне. Воно дуже суб'єктивне, але от воно таке. Щодо самої Супрун, я радий, що вона побачила, що в неї є багато людей, які її підтримують. Бо ті люди, які її почали підтримувати, вони робили це щиро, вони робили це чесно, і вони дійсно вірять в те, що вона робить. Тобто українка, яка за походженням, так, і американка, чи ще за народженням, так. От вона приїхала сюди, не маючи жодних зв'язків з цією мафією, яка сиділа на закупках і мільярдами просто крала гроші в кишеню, продаючи нам крейду, куплену в Індії, на якій казали, що це швейцарські ліки і панацея від цих хвороб. Коли склади стояли переповнені одними ліками, бо на них заробляли непогано, а тих, які потрібно було закупляти в Європі, вони не привозили. От я бачу, що вона робить дійсно гарні кейси, і ця криза якраз таки показала, що в неї є велика аудиторія.
Значить, це історія про успіх. Ви говорили про історію про успіх,
так,
але трохи в іншій сфері.
Але Супрун сьогодні не є там в списках лідерів. Вона от такий типовий технократ, який прийшов, засукав рукава і не в свою користь, а в суспільне благо почав працювати. Дивіться, скільки людей підтягнулося її допомагати, скільки людей в її команді. Це ж дійсно люди-волонтери, які на звитязі пройшли там і Майдан, і пройшли свою кар'єру і біографію. Дивіться, як сьогодні бізнес підтягнувся її підтримувати. Ну, коли на вітринах вішують плакати, теж розуміючи, які можуть бути ризики, так? Але вони це роблять. Вони підтримують, і я думаю, що те, що вона там, наприклад, там по базових питаннях, коли ліки стоїли $300 в державній закупці, а потім їх зараз закупляють по 25. Ну, мені здається, це якраз така історія про успіх, коли бюджет економить. Але подивіться ще одна річ. Як старі еліти, скільки ресурсів, грошей, там різних лідерів думок, політиків якихось відстаних натравлюють проти неї. От проти будь-чого здорового, яке з'являється в країні, його намагають знищити. От його намагаються затоптати, намагаються зробити це якимось маргінальством. Хоча з точки зору, наприклад, якщо брати там світовий зріз політиків, то вона якраз таки прекрасний, порядний політик, який робить прекрасну історію успіху. Їй буде не соромно завтра виступити в Лондоні, в Шанхаї, я не знаю, в Тель-Авіві і сказати: дивіться, я зекономила для бюджету мільярди, я не крала, я прийшла там в своїх джинсах, і я в них пішла, в джинсах і в кросівках, але нічого більше в мене не з'явилося. Ось це історія успіху. А ті еліти, які приїжджають на мерседесах там на інтерв'ю, ну, виникають питання, дуже великі питання, виникають до чесності і порядності цих людей. О, там, мені здається, по Супруну, розумієте, тут ще яка річ, що її ставлять в проблему, типу, а чого ви там, наприклад, закриваєте лікарню, чого там дорога погана? Ну, вона не відповідає за дорогу, які 27 років не ремонтували. Чи їй кажуть, от у вас там швидка довго приїжджає. Ну, вона ж не закуповувала ці швидкі 27 років. Тобто всі проблеми...
До речі, зараз реформа швидкої
відбувається. Намагаються скинути там на одну людину. В силу того, що в них були які можливості, вони зробили. Чи потрібно, щоб систему міняти? Потрібно, вона післявоєнна, але її треба змінювати.
Я чому згадала про цю історію? Тому що мені здається, що в контексті виборів це непогана історія потенційного позитивного електорату.
Він є. І це здорові люди, це прекрасні люди, це той середній клас, про який ми всі говоримо. Ну, от, на превеликий жаль, його не так багато. І ця здоровість, яку люди зберігають роками і готові її реалізовувати, ну, їх не так багато, на превеликий жаль. Вони є. Є, його треба шукати, і за цих людей треба битися і робити все можливе, щоб їх ставало якомога більше. Але є інша частина електорату. Але це все українці, це нормально. Електорат може бути і різним, тобто по своїх поглядах. Але від цього, ну, навіть ті люди, да, у нас там зараз паралельна хвиля там дискредитації платних мітингів. Насправді прекрасна. З іншої сторони, ми можемо розцінювати її як кандидат, який готує масові скупки, буде боротися проти мітингів цих масових скупок. Казати, ну ви ж бачили в Одесі, в Харкові, в Києві. Значить, це всі такі мітинги. Це йде дискредитація мітингів. Ну, в даному випадку платних, але може і перерости просто в будь-які зібрання. От. А якраз таки ця провокація, ну, наприклад, про людей, які туди виходили. Так, як громадяни, вони погані. Вони дійсно, як громадяни, вони двійники, вони зрадники і все інше. Але як люди, вони можуть бути гарні. На ті гроші за той платний мітинг вони прийшли і дітям купили цукерки, наприклад. То як люди, вони такі. От. Але тут питання, що потрібно з громадянами вести комунікацію і ці рольові моделі, приклади, їм треба показувати. А в нас показують на телебаченні або коміків, продукуючи потім політичний запит на коміків, або придрукуваті бійки політиків. От. І все, і в людей немає рольових моделей. У нас сьогодні взагалі криза лідерів. От просто як таких, за ким іти? Кого дітям ставити в приклад? Космонавта? Все, космонавт не актуальний. Ну, от, а кого з українських от там сьогоднішніх героїв суспільних, да, ми можемо сказати, ось будь-як ось ця людина. Їх мало, їх одиниці. Ну, от, і не завжди дітям це буде заходити, що ця людина, та, дійсно, я хочу бути таким, як хтось. Їх мало. От, і тому суспільство дійсно є такі проблеми. І те, що олігархи інвестують мільярди там щороку в свої телевізійні канали, ну це теж не просто так. Вони формують ті рольові моделі серіалами, там шоу різними. Як людина повинна на щось реагувати?
Це говорить політолог Микола Довидюк. Я нагадаю, наш ефірний телефон. Ми відкриті до дзвінків у студію 239-62-92, код міста Києва 044. Ми говоримо зараз про брудні технології у виборах. Ми, звичайно, трошки на позитив збиваємось. Давайте повернемось до технологій. От ця така подія цікава була цього тижня. Її використали як, ну, частина медіа на негатив, частина медіа на позитив. Це заява Петра Порошенка, що він ми носили поранених на Майдані. Тобто тут з одного боку було ми, не я, як потім вже медіа почали пояснювати, потім знайшлося відео з Маріїнського парку і закрутилася ціла медійна бомба. Що ви про це думаєте?
Ні, насправді важко взагалі про Майдан говорити. І ось ці дуже часто сентиментальні пости чи там відеозаяви людей, які взагалі там часто і не мали відношення. Ну, я там зараз не про Порошенка, але таких теж багато було, які там за рік, за два почали писати душевні пости, як вони на собі країну винесли. От, ну, я не знаю, я йому не хочу бути суддею, був в таких якихось речах. Я б, наприклад, до нього сервісно, як до президента стався, що він зробив. З того, що він обіцяв, і що він зробив. Да, є якісь речі зроблені, але це не ним зроблені тільки. І без депутатів, там, да, тих же єврооптимістів, які давили там реформу антикорупційного суду, чи ще якісь речі, так це вони робили. Чи там, коли суспільство давило, там, то це суспільство робило. Коли західні партнери давили, у нас жодна реформа не пройшла без скрипу. Сказали, супер, давай. У нас супер, давай, пройшов Роттердам плюс. У нас супер, давай, пройшли там дерибани на розподілення дотації. У нас супер, давай, розійшлися тендери. У нас НДС розподіляється так, як треба. А реформи так не пройшли. Якби не було тиску, якби не було людей, чи там розслідування. Давайте по Херсону подивимося, да? Активісти ще в серпні кричали, що Мангер причетний. Ні, не причетний. Тільки почалися вибори. О, він крашений, він в цій партії вже причетний.
Ну, от зараз засідання триває. Вот.
І ось таких речей багато. А те, що вони розповідають, як вони рятували, ну окей, розумієте, не хочеться відбивати в людей бажання рятувати чи допомагати. Але... Нехай допомагають, але...
Чисто з точки зору технологічності, це ж була технологія.
Ну, розумієте, зараз тут питання, чи технологія, чи він дійсно так думає.
Ні, я маю на увазі от те, що було потім.
Тут, ну, дивіться, все, що зараз відбувається, це для наших слухачів важливо. Все ставте під сумнів і все аналізуйте, бо все технологія. Оці 2 місяці виборчих перегонів – це все технологія. І навіть бруд, який буде проти когось зливатися, він зливається не просто так. Повірте, той бруд лежав 5 років чи 3 роки, він ждав свого часу. Просто ціна зараз цього бруду найвища. І нам дуже важливо, як громадянам, розуміти, де маніпуляється, де нами хочуть зманіпулювати. 2 речі будуть використовувати – страх і жадність. От пам'ятайте про ці речі, і навіть якщо вам доплачують, докидують там щось, ну не просто так. Вас 5 років робили бідними, щоб потім накинути 1000. Чи навпаки, вам робили картинку стабільності, щоб потім налякати, щоб ви хотіли цю стабільність зберегти. Тому тут потрібно все-таки бути дуже холоднокровними, бути дуже прагматичними. Ви вибираєте собі слух. Це політики, вони повинні нести виключно сервіси. О, це просто апарати в ваших руках, тому не закохуйтесь в них, не думайте, що вони зроблять вам все і одразу. Реально дивіться на ситуацію, дивіться на життя. Якщо вам обіцяють автобан, а вас навіть дирки не залатали, то ну хай, можливо, ця людина спершу прийде і в цих дорогах просто щебнем засипить цю дирку. І це буде хоча б щось, бо в іншому випадку взагалі нічого не буде.
Є у нас дозвонювачі на зв'язку 239-62-92 в нашій студії політолог Микола Давидюк. Доброго вечора. Слухаємо вас, ваше питання.
Добрий вечір. Це Олександр, город Дніпр. Секунду скажу про громадське радіо. Очень обідно, що у вас приймається дзвонок один или несколько за 2 часа. Це просто кошмарно. Це не громадське радіо. Вот, это какая-то пропаганда. И по поводу нашего гостя, понимаете, складывается впечатление тоже об однозначной его направленности. Зеленский, например, смех и радость приносит людям, в отличие от всех теперешних вот депутатов, кандидатов, которые только несут слезы и горе.
Я зрозуміла ваші політичні вподобання, а яке запитання?
Запитание, понимаете, вот не считает ли вот гость, что все вот лозунги всех депутатов, они как бы слишком популистичны, они не решают вопрос в корне. Вот дело в том, что ни один депутат, ни один кандидат, президент, ни один президент не доживет, не то что не доживет, а не доработает свою каденцию. Вот. 5 лет Украина не протянет, вот. Будет война.
Дякую. Я думаю, що ми зараз обірвемо це.
Дивіться, на рахунок 5 років Україна не протягне. Ми цю історію чули в 91-му, потім ми чули її в 94-му, 6-му, потім ми чули її в 2002-му, в 4-му,
2014-му, потім чули 14-му, дуже
потім нам кожен рік нагадували. Але, вибачте, на радість українцям і на зло ворогам вона живе, і вона прекрасна. І те, що вона бореться, те, яка вона різна, яка вона мультикультурна, що начебто при загальних рівнях вона мала б розпастися і зникнути. Але вона є. І, до речі, колись розмовляв для своєї книги з істориком Ярославом Грицаком, це було одне з питань. У нас немає історії успіху в історії. Я кажу, як дітей виховувати успішними, маючи поразка, зрада, вбивство, знову знищення, ще щось. А він сказав дуже просту відповідь. Каже, розумієш, кожен раз, коли ми програвали битву, але ми виграли велику війну, бо ми збереглися. На 10 націй, які живе в світі, тільки одна нація має країну. І ми якраз таки в числі тих там 200 щасливчиків, які мають свою країну. Хоча претендує мінімум там 2000 націй. От, і те, що ми там кожен раз, будучи на межі зникнення, ми зберігалися, це прекрасно. І те, що ця генетична пам'ять в людях живе, Це теж прекрасно. Вона жила через пісню, через мову, вона передавалась через книжку, вона передавалась через поезію, через колядку, я не знаю, через щедрівку, от, через колискову. Але вона зберігалася. І це мова нації. Кожен раз, коли українці мали можливість створити країну, вони її створювали. Інколи ненадовго, інколи на це. Але мені здається, в нас уже закалка така, що у нас немає шансу її втратити. І ми за неї боремося, і розумієте, дуже важливо розуміти проблеми всієї країни, а не говорити, що ось в моєму регіоні, ось тут проблема. Всіх проблема. Але їх треба вирішувати. Дивіться, Дніпропетровськ. Та? Майбутньому будемо надіятися, що Січеславщина. Як прекрасно патріотично вони себе повели. Але це рольова модель. Це одна з найбільших областей, так? Одна з найбільш зажиточних. Чому вони не кричали, що там накорміть нас чи ще щось? Але вони віддали свої лікарні під поранених. Вони віддали своїх найкращих хлопців і дівчат на війну, вони свої підприємства направляли для того, щоб допомагати всій країні, але жодного скиглення, жодної проблеми. Вони бачили, яка проблема йде, і як вони себе повели. Оце прекрасно. Ось тут серце України сьогодні б'ється. От, а говорити, що там якісь депутати чи там президенти не дотягнуть, ну цей дотягнув. При всіх своїх мінусах і всій корупції дотягнув, легко дотягнув. От, питання в іншому, як ми дотягнемо? Президент себе відчуває дуже прекрасно. Тут якраз таки подумати, як зробити так, щоб ці президенти більше робили для населення. Ось тут проблема. От, я думаю, що якраз таки проблеми в державності немає. Те, що ми втримали Маріуполь, те, що ми втрималися взагалі як країна, це якраз таки доказ того, що навіть там в 16 разів більше Російська імперія, вона не може перемогти. В нас є одна дуже проста істина. За нами правда. От ми не брешемо, ми кажемо правду як держава. Да? Ми засідаємо в ООН і ми даємо факти. Ми даємо паспорта російських солдатів, ми даємо уламки їхніх танків, ми даємо тонни доказів паперових. От, а Росія намагається маніпулювати. І тому за нас підтримують, тому за нами, з нами готові працювати. От, але це теж треба не розтратити. Бо дуже легко просто набриднути і зникнути з політичної карти світу. І такі випадки були. От, тому тут потрібно якраз таки думати, як працює світова політика, якраз таки бути в тренді, робити пропозиції, на які б хотіли б погоджуватися, а не просто постійно нагадувати, що у нас проблема.
У нас є ще один дозвонювач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас у громадській хвилі.
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашому гості задати такий вопрос. Включаючи радіо і телеканали, я слухаю, як кандидати рекламують себе. Один предлагає, я прийду до власті, заберу багато грошей і типу роздам бідних. Другий каже, я прийду до власті, зроблю газ в 3 рази дешевше і всім стане хорошо. Ну всі ці меседжі, це все совєтське. Це все йде від того совєтського прошлого, коли людям обіцяли світле будущее. Скажіть, що потрібно привести, що общество поміняло свій спрос? Очередной Чорнобиль? Чи ще якась катастрофа, коли общество задумається, що окружає їх, крім просто куска хліба. Спасибо.
Для того, щоб суспільство змінило свій запит, суспільство саме повинно мінятися. Ті, хто могли б сьогодні найактивніше змінити запит, вони вийшли з країни. На превеликий жаль. Велика кількість от тих, якраз таки, драйверів змін, людей працездатного віку, от якраз таки гарних можливостей, да, які можуть знайти собі роботу в Європі, вони виїхали. А вони, повірте, сформували б дещо інший запит. Чому сьогодні за кордоном у нас там тільки 200-300 тисяч пропускна здатність на дільницях? Тому що ці люди не будуть голосувати за владу. Тобто влада, яка б мала організувати ці дільниці, вона їх чомусь не робить. Чи збільшити термін голосування, щоб вони всі могли прийти. А там сьогодні там 5-8 мільйонів українців, які працюють за кордоном. Ось цей запит виїхав. На превеликий жаль, багато в чому. Через те у нас сьогодні лозунги 16 століття. У нас, по суті, лозунги Хмельницького і Мазепи. Тобто у нас не лозунги там, навіть того, що ми робили там 3 роки назад чи 5 років назад, да, там Прозоро, чи там Нацполіція, да, реформ реальних, от, які там не до кінця доведені, тим не менше, але вони були. А ми сьогодні вернулися на 300 років. Ми за 3 роки ходу вперед відмотали 300 років в лозунгах. Ну, тобто, федералізація Тимошенко, ну, вона нічого не несе по суті. Чи там ці проросійські партії, вони взагалі планують виключно капітуляцію. Порошенко, він вернувся в гетьманат, ну, от, і продає такі ідеї.
З іншого боку, є дуже багато хороших громадських ініціатив, які, наприклад, там працюють у вузьких секторах. Природоохоронне середовище, зоохоронне, там, різноманітні рухи, які зараз є волонтерські і громадські. Можливо, колись вони переростуть в партії?
Ну, сьогодні я бачу спроби цього переростання, але є різниця між громадським сектором і політикою. Політика дещо інше. Політика – це не про грант, не про мрію зробити там якусь історію і все, закритий проект, піти далі. Політика якраз таки про щоденну боротьбу, про щоденну битву. Коли...
Про системність.
Про системність і відсутність вдячності. Політики вже не люблять. У нас партіям не довіряють, політиків не люблять, їх більш того ненавидять. І навіть якщо ти просто говориш, що ти чесний, але ти завтра одягнув нові кросівки, все, то тебе змішають з лайном і з брудом, бо скажуть, ось ти вже такий, як оці олігархи, які вкрали мільярди. А людина просто одягнула нові кросівки. І все, і тут є проблеми, з цим треба вміти працювати. Крім того, що ти робиш якусь гарну справу, ти ж повинен вміти нести бруд, який на тебе буде. Да, тому що там політику, який приходить додому, його діти читають коменти, де його просто змішують зі всім, що це тільки попало, напевно, людині ці важко. Хоча вона робить прекрасну роботу. Дивіться, як у нас коменти поставлені на промисловий потік. Тобто сидять цілі тисячі людей, які там в різних обласних центрах, да, тобто вже ж не тільки в Києві. Тобто,
бутоферма.
Так, і вони от просто на промисловому такому потоці знищують цих людей будь-яке бажання щось робити. Тому в громадському секторі ще краще, ну, тому що поки що краще, да, і надіюсь, так буде далі. Те, що там людям кажуть, о, супер, ви це зробили, ви молодці, ви громадські активісти, але тільки ти переступаєш політику, все, тебе бруд просто заливає. От, але насправді з цим теж треба вміти працювати, з цим треба боротися. І що найважливіше, що якраз таки люди роблять ту політику. Чим більше гарних, нормальних, адекватних людей прийде в неї, тим вона буде кращою. І чим більше корупціонерів залишить неї, тим вона буде світлішою. Тому, ну, окей, з громадського сектору будуть приходити, хай приходять з громадського, з бізнесу, нехай приходять з бізнесу. Але не з олігархічного бізнесу, так, одна людина нам показала, що багато не буває. От, а якраз таки з нормального того бізнесу, який має відношення до людей, яким є соціально відповідальним, який готовий працювати.
Мені здавалося, що в 2014 році, ну і так і було, в принципі, ми багато обговорювали, скільки нових облич зайшло в політику, людей, які ніколи там не були. Я маю на увазі Верховну Раду і вибори осінні до парламенту. Ми рахували відсотки, скільки старих депутатів, скільки нових депутатів. Була історія успіху, коли саме з громадського сектору заходили люди. Через 5 років ми якось своє відношення до Ради дуже сильно змінили, якась деморалізація відбулася, і я сумніваюся, що ми будемо так говорити про наступні парламентські вибори.
Ну, насправді все залежить від нас самих. Дивіться, ми відверто програли президентську виборчу кампанію. Тобто трійка лідерів, які сьогодні реально претендують на проходження в другий тур, вона явно не задовільняє... Ні симпатії населення, бо 50% не задоволені своїм вибором, тобто це соціологія говорить. Друге, ні запити реальні країни, виклики, да, які є, тобто виключно там технічний ряд питань, там 100 проблем, які треба вирішити, вони не вирішують. Починаючи там з корупції і знищення монополій. Жоден з них цьому не зацікавлений. Кожен з них хоче зберегти монополії, більш того хоче їх очолити, так само, як хоче очолити корупцію. І далі по списку. Можливо, там те, що вони реально готові робити, воно почнеться десь там з 56-го питання. Тобто, а решта їм подобається, їм це подобається. Вони витрачають мільярди тільки, щоб це очолити, а не щоб це знищити чи демонтувати. От, тому ми програли ці вибори. Це відверто треба казати. І, ну, тут вже нема чого соромитись. Можна вскривати карти, казати, так, програно. Але парламентська кампанія – ні. Вона якраз тільки починається 9 місяців. За 9 місяців життя робиться. Тобто, все нормально. Давайте працювати, давайте йти на ці вибори, давайте засукати рукава і брати на себе якусь відповідальність, щоб не програти них. Потім будуть місцеві, вибачте, децентралізація, яка є, тобто вона дає можливість очолювати ОТГ і робити прекрасні історії успіху, чесно дивитись людям в очі і робити прекрасний результат, ми вже це бачимо. От, і я думаю, що якраз таки парламентські вибори стануть тригером, а парламент буде центром задавання якраз таки цієї динаміки. Про тих, хто прийшли, насправді 30% нових людей, там навіть чуть-чуть більше. В рази збільшилась кількість жінок. Партії почали дофінансовуватись. Єдине, як вони витрачають, та це інше питання. Вони витрачають на оренду тих приміщень, які колись були безкоштовні. От, а і газет друкують більше, ніж поштових ящиків в країні.
У мене але питання, це, як вони пройде. Голосували ці 5 років.
Але це пройде. І я вірю, що зайдуть нормальні партії, ці гроші будуть витрачати там на тренінги по лідерству, вони будуть витрачатися в людський капітал, в розробку політичних ідей, теорій, стратегії і всього іншого. От, але потрібно сьогодні готуватись до парламентських. Якраз таки там от буде битва нових людей, там буде битва якраз таки не коміка з двома олігархами, а там якраз таки можна буде вже ширше заходити, тому що вхідний поріг нижчий. Та? Тобто для президентських це там 15-20% для другого туру, і тоді вже реальна боротьба. Зараз це ж все рівно, це ж цирк. Це не боротьба, тобто там ті кандидати, одні крадуть шапки, другі там путають дати, треті взагалі не знають, скільки в них майна. Ну і далі. От, інші підігрувати просто прийшли продатися подорожче. А там буде нижчий поріг входу, тобто нормальні люди можуть об'єднуватися. Вибачте, 5 мільйонів – це мільйон людей, про які вкине свої бюлетені. Це нормально. Це нормально і це не є щось захмарне. От, беріть, робіть, ідіть, допомагайте, жертвуйте гроші, виводьте цих кандидатів. Тобто не розчаровуйтесь. Розумієте, коли ми опустимо руки, якраз таки ми нічого не здобудемо. От, а це боротьба, це виклик. І от він такий, от через депресію, через проблеми сьогодні потрібно йти. От, якщо ми хочемо якраз таки робити країну більш успішною, більш заможною, це нормально. Це шлях, який люди, деякі країни проходили сотнями років. У нас це десятки. Це нормально.
Ще один дзвінок є у ефірі. Давайте ще одного слухача послухаємо. Доброго вечора.
Добрий вечір, місто Київ. І у мене таке питання. Ось до Путіна, скажімо, Путін поставив Трампа у власті. Ну і це не те, що я говорю. Це в Америці йде спеціальне розслідування власті, там прокурор спеціальний, прочий.
Ну так, це йде підозра там. Зараз така є про, звісно, про втручання.
Але ніхто нікого не міг ставити, так. Там мільйони, сотні мільйонів людей голосувало. Друге, все-таки є інститут виборщиків, які теж голосували. Тому,
давайте, ну, давайте дослухаємо запитання. От, власне, в чому воно полягає?
Продовжити можна?
Так, звичайно.
Значить, от сьогодні слухав Гордона по 112-му. Значить, він говорить, що значить, Росія, ну, Путін тоже, організували Майдан, щоб захватити Крим. Значить, ну, я не можу зрозуміти. Значить, в следующий хто-то скаже, що Порошенко, і приведе дані, що Порошенко – це ставлення Путіна. Значить, і Зеленський – це теж ставлення Путіна. Ви не можете сказати, а хто ж у нас український кандидат? Спасибо.
Дякую за запитання. Звичайно, сказати можна все, що завгодно. Особливо, чесно, з ефіру телеканалу.
По-перше, з ефіру телеканалу. І друге, коли нам пропонують не інформацію фактів, да, і в нас оця філософія подачі інформації, це філософія пережованої інформації. Коли дають думки якихось людей, і ці думки ретранслюються начебто як новини. Це не новини, це окрема персональна суб'єктивна думка, окремо взяти людини.
Це дуже приємно, коли це говорить політолог, а не медіакритик. Я тут скажу, що тихенько посміхаюся собі
але
у студії.
Браті політологів з випуском кожного 10-11 класу стає в 3 рази більше. Взагалі девальвація професії і практично повна її дискредитація. Тобто люди, які там не публікуються, які не пишуть книги, люди, які там дуже часто не мають навіть базової профільної освіти, вони роблять там дуже гучні висновки. Потім це розкручується в медіа, потім зумбується на населення, в людей каша в голові, і вони починають говорити не фактами, а чиїмись приватними думками суб'єктивними, які дуже часто ще й профінансовані за чиїсь гроші. От, і насправді, мені здається, ми якось втратили оцю любов читати газети, ми втратили любов читати книги, ми перестали там слухати, там, я не знаю, себе, свої думки, ми почали слухати якихось людей. От вони в телевізорі сказали, що от так, це було так. Але вибачте, ну візьміть, почитайте, візьміть, знайдіть факти, візьміть, складіть їх, згадайте в своїй голові. Ми ж всі жили ці роки. Ці 5 років ми прожили, ми бачили, що як було. Наприклад, ми знаємо, хто чий кум, і якщо нам кажуть, це людина, яка повертає полонених, так вибачте, я задаю один факт. Я чую це мільйон разів на всіх каналах, які він купив, які хоче купити, які він вже привласнив, що він повертає полонених. Але за минулий рік він жодну людину не повернув. Так де тоді ці всі думки? Нехай ці всі люди вибачаться. Я готовий слухати кожне їхнє вибачення по окремості. На це піде цілий рік, бо вони говорили це мільйон разів. Але нехай вибачаться.
А я нагадаю, яка кампанія на підтримку Олега Сенцова, який голодував, була в медіа, ну, в цілому в медіа, навіть в тих, які купили, в принципі, ймовірно. Але нічого не відбулося. Зрештою.
Але це ж людина, яка врятувала всіх полонених. Тобто він врятував полонених більше, ніж їх було в принципі, якщо слухати телебачення. Ну, от, а щодо Олега Сенцова, це для мене, наприклад, це найбільший приклад лідерства. Це найкращий дипломат за всю українську історію. Так як він світ об'єднав проти Росії, так як він показав проблеми, скільки наших людей сьогодні знаходиться в тюрмах російських несправедливо, там, по суті, ГУЛАГ сьогодні відроджений. От, ось такого ніхто не робив. МІД навіть такої хвилі не зробив. Президент, який вважає себе супердипломатом, такої хвилі не зробив. А людина, яка 200 днів нічого не їла, для того, щоб показати, скільки людей знаходиться в тюрмах, це герой. Оце справді герой. І людина, яка от, не маючи жодних можливостей, але вона робить високий результат. Вона робить великий результат для всієї країни. І він проти Путіна бореться, ніж не те, що більшість Верховної Ради чи кандидатів президента, а разом в них взятих більше. От, і це приклад якраз таки сміливого лідерства. І для цього не треба, от ми говорили про вибори, скільки грошей треба, а ні скільки. От якщо ти дійсно в це віриш, якщо ти хочеш це робити, якщо ти свято впевнений в своїй перемозі, ти це робиш. Ну от інколи дійсно такою високою ціною, бо людина підірвала своє здоров'я, людина підірвала нерви своїх батьків, сім'ї, тобто які переживали за нього. Але тим не менше він зробив цей результат. І дійсно людина вписала себе в історію. Його пам'ятатимуть, його шануватимуть, і вибачте, не тільки в Україні. Це світовий кейс. Це світовий кейс лідерства. І те, що його колеги підтримують його, це сильно. Але, на превеликий жаль, ми цього не цінимо, бо ми слухаємо думки чиїхось там перекручених, інколи проплачених експертів, які нам розповідають. Але якщо ви хочете говорити, що хто з кіно чи з шоу-бізнесу мав би бути, то президентом мав би бути Сенцов, а не Зеленський. Але в нас все в голові перевернуто. І це якраз таки демонстрація того, наскільки перевернуто.
Микола Давидюк, політолог у студії «Громадської хвилі». Дякую за цю розмову.
«Громадська хвиля». Спільний проект Українського і Громадського радіо.